Kurā tie deputāti? Sākam 2021. gada 11. februāri. Otrās atkal attālinātās ārkārtas sēdes debats pie lēmuma projekta par ministru kabineti 21. gada 5. februāra rīkojuma numuru 74, kur grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Turpinām debates. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam, lūdzu.
Labdien, cienējami kolēgi, cienējami saimas vadītājiem. Karīja kungs un Pavļuta kungs, ja jūs man dzirdat. Bet es nesaprotu, kāpēc veselības ministrs no attīstības pār šodien nepiedalās mūsu sanāksmē. Jo tieši Pavļuta kunga paraksts ir valdības dokumentā kopā ar premjerministru. Pavļuta kungs, iespējams, varat mums daudz ko pateikt. Piemēram, kāpēc Latvija pēc pusotra mēneša ļoti stingriem ierobežojumiem nemaz nesamazināja koronavīrusu sastopamību, bet gluži pretēji mūsu valsts kļuva par piekto Eiropas Savienības zemi šajā, domāju, tabulā. Varbūt Pavļuts varētu mums pastāstīt, kāpēc Latvijā mirstības līmenis gada griezuma palielinājās uz 45%. Ministra kungs, papildus tiem drosmīgiem ārstiem un medmāsam, kuri šobrīd atrodas priekšējā līnijā, jūs esat arī atbildīgs par simtiem veselības ministrijas un veselības inspekcijas pierēdņiem. Ko viņi dara? Kāpēc šodien kļūst skaidrs, ka vairāk nekā puse pārbaudītu darbinieku vienā Rīgas saplākšņa ražušanā ir slimi ar koronavīrusu? To, kas notiek šobrīd Latvijā, var saukt tikai par katastrofu. Jā, tā nav tik skaļa tragēdija, kā Maksimā pirms 7 gadiem. Bet ik pēc 2 dienām mūsu valsti no koronavīrusa mirst vairāk cilvēku nekā sabrukušajā lielveikalā. Veselības ministrija, kuras ierēdni uz ārkārtējās situācijas pamatiem saņem paaugstinātas algas, diemžēl nesniedz sabiedrībai un tās pārstāvjiem parlamenta ticamu analitisku informāciju par pandēmijas celoniem Latvijā, tās lokalizācijas vietam un koronavīrusa skartiem sociālam grupam. Citiem vārdiem sakot, mēs nezinām, ar ko mēs karojam. Latvijā izskatās, ka bumbu bombardēšana aiz makoniem vai šaušana no stūra neredzot ienednieku. Varbūt mums visiem ir pienācis pēdējais laiks un Latvijas valdībai vajag steidzīgi vērsties pasaules veselības organizācijai ar lūgumu nosatot īpašu misiju uz mūsu valsti, lai analizētu situāciju Latvijā un izstrādātu ieteikumus savlaicīgai situācijas stabilizēšanai. Latvija ir šīs cienījumās organizācijas dalība valsts. Mēs veicam tajā atbilstošus ieguldījumus un mēs esam tiesīgi kritiskajā brīdī paļauties uz pasaules veselības organizācijas padomu. Jo acim redzot, mums NATO organizācija nesniedz tādu palīdzību, bet mēs NATO prasībām šogad militāros izdevumus esam piešķiruši vairāk nekā 700 miljonus eiro. Tas ir krietni vairāk nekā Latvija izterēja pandēmijas apkarošanai. Bet, kā tas bieži notiek, briesmas izlauzas nepamanītas. Es nepaspilēju, jo tas, kas šodien notiek Latvijā, patiešām draud ar katastrofālam sekam, gan ekonomikai, gan tam, ko pompozi sauc par cilvēku kapitālu. Šodien ekonomikas ministrija jau korģēja IKP prognozes šogad, pazeminojot tos 21. gada līdz tikai 3,5%, bet es to nosauktu par kvelu optimizmu, jo nu tā nebūs, vienkārši slimi cilvēki nevar ražot IKP. Latvijas valdība šobrīd nespēj samazināt saslimtības un mirstības līmeni mūsu valsti. Un tas nozīmē, ka mums jālūdz palīdzība no starptautiskām organizācijām. Pretējā gadījumā jau rīt būs par vēlu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es labprāt arī paturpināšu šo tēmu par valdības nespēju rīkoties. Vairāk, protams, mēs skatīsim arī jautājumu par Kariņa kunga nespēju redzēt strateģiski šo te savu uzdevumu un plānot un strādāt kopā ar valdības locekļiem tā, lai valdība tiešām radītu vismaz kaut kādu efektu cīņā pret šo te sērgu. Pagaidām nekas neizdodas, pagaidām tiešām izdodas ļoti slikti un arī tas, ko mani kolēģi jau pirms pārtraukuma stādīja priekšā, tātad šis te vairāk solīšanas čempionāts ar atbalstu bērniem vai ne bērniem, vai sirmgalviem, vai bērniem ar invaliditāti. Katrs tagad lien ārā no sava pakša koalīcijas deputāti, ministri, un domā dažādus variantus savam priekšlikumam. No tā tiek taisīta preses relīze, un katrs tagad vairāk sola, kādus nu tik pabalstus neizdomās. Jā, mēs ar kolēģiem esam sagatavojuši vairākus variantus. Dīvāni iemeslu dēļ šie vairākie varianti likuma projektos netika iekļauti otrajā ārkārtas sēdē kopā ar šo lēmumu projektu. Es gan zinu šo iemeslu, visticamāk vienkārši prezidijs izvēlās, ko viņš labprāt neredz, ko viņš redz, tas, protams, ir, mums jau pie tā bija jāpierod. Kolēģi, tie, kuri skatās arī šo saimes sēdi, arī godātā sabiedrība, problēma ir tajā, ka opozīcija, diemžēl, nevar mainīt dienas kārtību saimā, jo dienas kārtība nosaka e-saimas rīks, mēs visi esam pakļauti tam, ka e-saimā kādas dokumentas savada, tādi dokumenti mums arī jāskata. Un mēs neko nevaram mainīt, pat ja šodien būtu notikusi ārkārtas situācija dubultā. Paldies, kolēģi. Es vēlreiz aicinu neatbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi lūdzu.
Vēlreiz, kolēģi. Tiešām par mūsu iesniegtiem, nu jau iesniegtiem saimā, mūsu priekšlikumiem saistībā ar atbalstu ģimenēm, atbalstu bērniem un ne tikai. Es tiešām ceru, ka mēs lemsim nākamajā sēdē, kad vien tas būs iespējams. Viņi ir iesniegti saimā. Lai to pieņemtu, mums atliek tikai katram nospiest vienu klikšķi ar savu peli. Bet ne pa to es otrais pieteicos. Saistībā ar šo pašu ministru kabineta rīkojumu projektu paralēli, otrdien valdībā tika apstiprināts informatīvais ziņojums par prioritāri vakcinējumam personu grupām, kurš skaidri gaiši pateikts, ka pirmā grupa ir veselības aprūpes darbinieki, tie, kas jau daļējos, ir saņēmuši lielākoties vakcīnu ārstniecības personas, ģimenes ārsti, ambulatoru aprūpes speciālisti un tam līdzīgi. Skaidrs, viss kārtībā, loģiski. Otrā prioritāra vakcinējumā grupa ir ilgstošu sociālās aprūpes centra darbinieki un klienti. Loģiski. Un amatpersonas, kuru vakcinācijai nepieciešams nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktai nodrošināšanai. Šķiet loģiski, bet jautājums, kāpēc šodien šajā grupā ir piemēram Rihards Kols, ārlietu komisijas vadītājs. Viņš ir amatpersona, kas nodrošina nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanu. Kolēģi, ko es to gribu teikt? Ne jau tas, kad kāds saņem vakcīnu, viņam tas pienāktos vai nepienāktos. Es gribu teikt to, ka ja otrdien ministra kabinets pieņem dokumentu, informatīvo ziņojumu, un viņi jau šeit pašā nedēļā pārkāpj, tad kas notiks ar šiem ministra kabineta rīkojumiem, kuriem mēs šobrīd balsojam? Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labdien visiem, kur vēl nav noguruši sekot šai sēdē līdzi. Runājot par bērniem, nu, mēs redzam, ka visa šī valdības rīkošanās ir kā viens liels, ļoti dārgs un bezatbildīgs bērndārs. Mēs esam saņēmuši no pat atbildes, ko mēs bijām sūtījuši uz mūsu jautājumiem Krišānim Kariņam par jūsu valdības, vadītās valdības pieņemto lēmumu pamatotību saistībā ar COVID-19 19 sērgas izplatības ierobežošanu, kur mums uzdevam konkrēts jautājums par konkrētiem viņa valdības uzliktiem ierobežojumiem. Tas ir jautājums numur 168, jeb kurš var ieiet Saeimas mājaslapā, Saeima LV, likumdošanas datubāzē, tur uz jautājumiem uzklikšķinot, atrodot 168. jautājumu, tur var izlasīt gan šos jautājumus, gan arī sniegtās atbildes. Viņas uzskatāmi parāda šīs valdības domāšanu, šīs valdības mazspēju un nespēju vispār redzēt lietas sistēmiski. Tā ir tāda uzskatāma Excel tabulas domāšana, ko viņi demonstrē ar saviem lēmumiem, arī ar šo lēmumu. Proti, tas ir līdzīgi, kā mēs budžetā to esam redzējuši. Nu, ja mēs pacelsim kādu budžetā, budžeta ailītē izmainīsim kādu summu, pacelsim nodokli uz augšu, attiecīgi proporcionāli, mēs iegūsim lielākus nodokļu ieņēmumus. Tieši tāda pati, pilnīgi atrauta no realitātes Excel domāšana, viņam ir attiecībā tagad arī uz šiem pasākumiem, kurus viņi ieviešu Covid sērgu. Viņi domā, ja viņi kādā vietā uzliks lielākus ierobežojumus, tad attiecīgi būs efekts uz inficēšanās riskiem tāds pats. Viņi proporcionāli samazināsies. Es jums nolasīšu atbildi uz vienu no jautājumiem, kur mēs bijām uzdevuši saistībā ar to, kāpēc nevar nopirkt, vecāki nevar nopirkt augošam bērnam apģērbu, kāpēc ir šī ierobežojuma uzlikta, kāpēc alkoholu var nopirkt, bet bērnam apģērbu nevar. Atbildot uz šo jautājumu, norādāms, ka iepriekš minētais ierobežojums sasniedz lēmumu mērķi – mazināt apmeklētāju uzturēšanās iepirkšanās ilgumu un biežumu tirdzniecības vietā, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatības risku publiskās vietās, un īstermiņā tas ir uzskatāms par pārdomātu, samērīgu un pamatotu. Būtu jau labi redzēt, kur viņš, ar ko viņš ir pamatots, ar ko viņš ir samērīgs un kur viņš ir pārdomāts. Diemžēl mēs to nezinām, to nezina arī visa sabiedrība. Un tā problēma ar komunikāciju, kad tiek runāts, ka nu valdība jau maliči, viņa cenšas, bet viņam redzēt tikai problēmas ar komunikāciju. Nē, viņam nav problēmas ar komunikāciju. Naudas komunikācija ir tik daudz, cik nekad nav bijis. Tur viņa varētu vienkārši nokomunicēt tā, ka mēs no leduskapja, no gludekļa mums visu stāstīt, kā cik valdība pārdomāt un gudri dara. Tā problēma ir tāda, nav jau ko komunicēt. Nav valdībai sajēgas par to, ko viņi lemj. Bet es aicinātu iepazīties ar atbildēm uz, uz šiem jautājumiem, 168. Jautājums, par ko mums būs arī pieprasījums, par ko mēs iziesim cauri. Tagad viņi varēja atrakstīties un muļķību sarakstīt, bet tālāk mums būs pieprasījums, un šī pieprasījumā nāksies konkrēti atbildēt, nevis izvairīties no šīm atbildēm. Un tā jau ir tā galvenā problēma, ka šīs pamatotības nav. Un beidzot to saņemot šos jautājumus, pēkšņi šī atklāsme aiz gars ir līdz valdības vadītājiem Krišānam Kariņam. Kad nu, mēs lēmjam uz dullo, vispār nesaprotot, ko mēs lēmjam, izraujot no kopējā konteksta kādu vienu aspektu, absolutizējot to un domājot, ka nu, ja mēs tagad tādus un tādus aizliegumus uzliksim, tas nostrādās. Nesaprotot, ka šī sistēma ir... Viņai ir vairāki faktori vienlaicīgs, kas ir jāanalizē, un kādu vienu faktoru samazinot, jūs panākat citu faktoru pieaugumu, kuri dos vēl lielāku pretējo efektu. Rezultātā tas, kā es jau teicu, pašā šī sērgas sākumā, ka valdība ar saviem lēmumiem ir galvenais un lielākais šī sērgas iemeslis izplatītās. Ja kāds saka, ka tā nav, ja kāds no koalīcijas lūdzu, atnāciet un pamatojiet šo lēmumus, kurus mums tagad aicinat uz aklo pieņemt. Un šeit es saprotu, saprotu to atsevišķu koalīcijas partneru neapmierinātību un iespējams iniciatīvu, ko viņi vēlās izrādīt attiecībā uz to, ka šīm valdības sēdēm attiecībā uz COVID, visiem šiem COVID jautājumiem, būtu jābūt atklātām. Jo tad iespējams, un manuprāt, tas ir ļoti pareizs virziens, kurā vajadzētu virzīties, jo tad gan sabiedrība, gan mēs šeit lemjot varētu saprast, kas tad ir bijis šis pamatojums, jo varbūt valdība tiešām visi tik gudri izdarīs, viņi vienkārši nemāk izskaidrot, un tāpēc viņi mums neko nestāsta. Bet tā mēs varētu dzirdēt visu šo gudro pārdomāto argumentāciju, kur mēs redzētu, ka tiešām šie lēmumi ir pārdomāti, samērīgi un pamatoti, un varētu atbildīgi lemt. Nu, vai arī iznāktu tieši otrādi, un tad arī visai sabiedrībai zust ilūzijas par šo valdību, un iespējams, mēs, karojot ar vienu sērgu, tiktu vaļā no pavisam citas sērgas, daudz bīstamākas priekš Latvijas tautas un šīs valsts. Paldies!
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam, lūdzu.
Labdien, ciema kolēģiem. Nu, tas ir tas gadījums, ka laba roka nezina, ko dara kreisa roka. Un tie ministra kabineta rīkojumi, ko viņi izlaid katru nedēļu pēc tam, mēs arī it kā mēģinam kaut ko nu, izteikt savu viedokli, nevis izlabot viņus, arī tā kā nestrādā uz sabiedrību labumu. Man arī nesaprotams, dāls, ko nozīmē 25 metri. Ja trolejbus brauc pa 50 cilvēkiem paši no rīta vai vakara laikā, un ja pat 25 metri saskaitins, to nozīmē, ka ar pusotru garu to trolejbus vai autobusa var braukt laikam tikai 3 cilvēki. Bet 3 cilvēki vest un pārvestā elektroenerģija sadzina daudz vairāk nekā samaksa par biletam. Tā nav izdevīga. Tā vispār tā vajag taisīt siet sabiedrisko transportu. Ko mēs darīsim ar mazam veikaliem, kas ir faktiski uztur vienu ģimeni tikai? Viņi gandrīz pa 25 metram varbūt pat kopā ar noliktavumu. Tad taisīt siet, nu tā ģimene arī numirst. Arī no bada, tāpēc, ka tā dikstava, ko viņi vienreiz saņems, viņiem pieteiks uz vienu nedēļu un visu. Un pēc tam, ko 3 mēnešu laika viņi ēdīs neko, un ja viņi ir bērni. Tas ir arī. Mēs jau pēc mīnesa kabineta zinājumā parādījām mūsu tie dati, kā no 6. decembra pagājušā gada 20. gada mēs jau viens starp 5 sliktākām Eiropas Savienības valstīm. Mēs jau palojamies un tur, pagāja 2,5 mēneša. Varbūt mēs kaut ko rīkojamies nepareizi. Kāpēc mēs nevaram arī rīkot sacensības dažu, ja piemēram tā nacionāls izlasam, nacionāls profesionāls komandam var rīkot. Viņi pārbrauc pa visu Eiropu. Viņi izmanta līdostas, vienu, otru, varbūt trešo līdostu, līdmašīnas. Izmanto. Un tas nekas, ka viņam bija 48 atpakaļ izdarīti tests, un kuru viņš bija negatīvs, bet pēc 48 stundu var daudz kas mainīties arī. Tas ir arī fakts. Bet tā paša tagad ir ļoti laba, skaista ziema. Sports palīdz nostiprināt veselību, ne tikai sportistiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un cilvēki labprāt to izmanto arī. Un paskatīt, ja vienam brīvdienas, kad rindas stāv uz numas uz slēpam, lai saņem slēpas, tāpēc, ka nopērk jūs nevarat tas slēpas, tāpēc, ka veikali ir aizliegt, it kā kāpēc, it kā faktiski vajag atvert sporta veikali, lai cilvēki var ne tikai drebas nopirkt, bet arī inventāri var nopirkt. Bet nevar, mēs to nevaram tik ilgi aiziet. Protams, kā es aicinu to, ka ievērot visi notikumu veikala var ienākt viena, divi vai trīs cilvēki, lai viņi izlasē prece un samaksa un pēc tam nākošie tiekšie, bet var tur izsienēt. Cilvēki var pagrīt darbo dienu arī, nevis tā kā īsu dienu, lai tikai nopelnīt naudu. Dodu viņam to iespēju. Tāpat arī, piemēram, rīkošanas sacensības, piemēram, ka es, tā kā Latvijas sporta veterāns senioru saviņa prezidents, mēs rīkosim, gribam rīkot marta mēneša mums pārēdēt aprīlē, marta mēneša mums pārēdēt slēpošanas sacensības. Jā, uz trase var atrastas, jebkura Latvijas pilsēta, kur ir trases aprīkoties, var atrastas 100 cilvēki, bet sarīkot sacensības nevar. Kad ir starpība, paskaidu man, es esmu kā sportīs, nesaprotu, kāpēc es paņemu savas slēpes, aizskrēju zina virzinē, noskrēju man automatiskā sistēma uzreiz tā kā nofiksē laiku, es pēc tam, ja saņemu medaļu, pienesu pie galdu, paņemu savu medaļu un aizbrausu pro. Vai tikai, ja nav nosaukuma tās sacensības, tā var atbraut un slēpošanas trasē, noskrēt, piemēram, bikrinīku trasu paņems vai kādu citu jebkuru un noskrēt, var. Nu, tā kā būsim arī prātīgi, tā kā, nu, sportā paša komisija vajag ķerties pie darba un arī pieņemt savu lēmu vai dot savu uzdevumu gan ministra kabinetam, gan izglītības ministrija arī, lai rīkoties. Kāpēc nevar nodarboties bērniem, piemēram, nāda sporta skolas, bet uz bērnu dārzam iet visi cilvēki, visi bērnu dārzas taču strādā pirms skolas iestādes. Nu, kur ir starpība tā? Bērni neslimo, protams, kam paša mazaki neslimo, bet to mīri. Paldies par uzmanību un saskaņa nevar atbalstīt šo rīkojumu. Mēs apturamies. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Jā, labdien. Paldies, priekšādētāji. Es kārtējo reizi, protams, atkal vēlos kritizēt. Es ceru, ka kaut kad pienāks tāds brīdis, ka es varēšu arī paslavēt valdības pieņemtos lēmumus un arī tos dokumentus, ko viņi ir atsūtījusi uz Saeimu. Šoreiz, diemžēl, tas nesanāk. Un te ir pirmais, ko es gribu par uzņēmējiem, par maziem uzņēmējiem un par veikaliem. Jā. Nu, atkal mēs esam sagatavojuši, mēs Latvijas valsts valdība mūsu vārdā sagatavojusi ir lēmumu projektu, ja, kas ir pilnīgi nu, diskriminējoši attiecībā pret uzņēmējiem. Mēs mazos veikalus, mēs atsevišķus apģērba veikalus, kas nedrīkst strādāt, mēs neļaujam viņiem darboties, ja, lai gan tur varētu ievērot tādas pašas epidemioloģiskos nosacījumus, kā arī lielajos veikalos. Ja. Vai vispār mēs esam padomājuši, kā cilvēki tagad nopērk apģērbu, ja, cik reizes tiek ja internet pasūtīts, viņš nonāk pie jums un jums viņš neder, jūs sūtiet atpakaļ. Frizieri, jo projām nevar strādāt frizieri. Es redzēju, ka deputāts Dariņš ļoti smuk šodien apgriezmāts, bet Ivar, tu esi atņēmis naudu vienam frizierim, vienam pusdienām, ko tagad nevarēs šis frizieris paēst un aiznest mājās bērniem. Ja. Nu, tā kā es ceru, ka es sagaidīšu to laiku un es varēšu aiziet pie frizieru, lai es varētu atbalstīt. Vēl viena neiedzība, kas ir pilnīgi, ir treniņas, sports. Un šeit es arī gribētu teikt, ka mums bija mazās uzņēmējdarbības un tautas un amatniecības apakškomisija. Un šeit runāja gan opozīcijas pārstāvji, gan koalīcijas pārstāvji, un mēs norādījām uz daudzām neiedzībām. Es ceru, ka šeit arī nu, kolēģi, piemēram, no jaunās konservatīvās partijas kaut ko teiks, jo tas, ko mēs šajā komisijā runājam, bija ļoti loģiski un saprotam. Un kā piemērs tik minēts, piemēram, tenisa treniņi. Kādas ir iespējas lielā tenisa halē, kur divi cilvēki spēlē tenisu, viņiem tātad nonāk kontaktā un inficēties ar COVID? Šis iespējas ir tūkstošiem reizes mazāk kā sabiedriskā transportā, kur visi sakāp iekšā, kur brauc viens pie otra tūvu, ja, kur maskas ir, Dievs viņa zina, kādas tīras, netīras. Ja. Tā ministrijas ierēdne, kas bija atnākusi šo apakškomisiju, teica, sabiedriskā transportā jau neilgi brauc, tur tik 15 minūtes brauc. Bet tenis hallē jātur ilgi spēlē, un pēc tam viņi noteikti sajies ģērtuvē kopā. Nu, kāds muļķības ģērtuvs var vispār nepārģērbties, tur var arī ģērtuvu katram būt sava. Un vēl es pateikšu, ka tā ierēdne arī nesaprot, ka Latvijā sabiedriskais transports kursē starp pilsētām. Un tur cilvēki sēž starppilsētu autobusos uz otru stundu, divas stundas, varbūt divā pus un trīs stundas, un nav nekādas 15 minūtes. Un tāpat tur ir maskā, tāpat tas gaiss tiek uz riņķi maisīts, un inficēs iespējas ir daudz lielāks nekā spēlējot tenisu. Nu, šis ir viens tāds, man liekas, ļoti labs piemērs, ko mēs apakškomisijā pārunājam, un es nesaprotu, kā var sanākt kopā šīs koalīcijas darba grupas un vienkārši neredzēt elementāras lietas un pieņemt tik neloģiskas lēmumus. Par bērniem skolā, tiešām, cik daudz, nu, jūs esiet noskaidrojuši, cik daudz tagad pārtika ir izmest ārā, kas tika iepirkt, lai pagatavot pusdienas. Es nedomāju, ka visu to pārtiku varēja salikt tajās pārtikas paciņās, ko tagad iedot bērniem, jo tur noteikti bija svaigi augļi, dārziņi un tā tālāk. Vēl, kas arī starp citu izskanēja mums tajā no koalīcijas deputātiem tajā apakškomisijā, ka ja pieprasīts atklāts valdības sēdes, pašu koalīcijas partneri daži uzskata, ka tādām ir jābūt. Nu, ko te jūs kavējieties? Kas ir slepens un kas ir tāds, ko nevar koalīcija paust sabiedrībai? Kas ir saistīts ar valsts noslēpumu? Kāpēc ministra kabineta sēdes, kad spriež par Covid ierobežojumu beslēpumē, nevar būt atklāts? Tās var būt pilnīgi atklāts, jo visā pasaulē mēs visi cīnāmies ar šo slimību. Pasaulē apmainās ar tad valdības un epidemiologu, apmainās ar savu pieredzi, lai labāk un efektīvāk to izdarīt. Latvijas valdība kaut ko pakluso. Apmēram tā, kā tikai mēs kādam neizstāstam, kā mēs cīnāmies, ja mums ir kaut kāds slepenais veids, slepenais ierocis, ar ko mēs to Covid piebeigsim, un to mēs nevienam negribam atklāt. Tā tas varbūt ir. Nu, beidziet, kāds slepenais ierocis varbūt ir tas, ka cilvēki nevar nopirkt apavus, viņi drīz aplikām kājām staigās cauriem zābakiem un saslims stāvot garās rindās pie veikaliem. Tā kā apjēdzieties, ko jūs dariet tur valdībā. Nodrošiniet atklātas sēdes, lai sabiedrība var sekot līdzi. Un vēl es teiktu, nevis izpotējiet dažas atsevišķas amatpersonas izredzētas, bet visu valdību, lai tā valdība var nākt klātienē sēdēt ministra kabinetā, ēkā brīvības ielā un pieņemt lēmumus klātienē strādājot. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dambrovskim, lūdzu.
Augstagudatie kolēģi, īsi rezumējot notiekošu, mēs redzam, ka jau vairāku mēnešu garumā valdība izdomā arvien jaunus un jaunas pieejas, jaunus un jaunus ierobežojumus, kaut kādi iepriekšēji ierobežojumi daļi atcelt, nāk citi un tā tālāk. Mēs šeit gandrīz katru nedēļu uzklausām šo jauno ziņojumu par to, kādas ir tās jaunas pieejas, jauni ierobežojumi ir izdomāt, valdība prasa kārtējo apstiprinājumu. Bet tas sausais atlikums tam visam ir tas, kas neskatoties uz visiem valdības izdomājumiem, jauninficētu skaits katru dienu īpaši nekrīt. Slimnīca noslodzē ar COVID slimniekiem arī nesamazinās. Citiem vārdiem, sausais atlikums uz dotu brīdi ir tāds, ka vai ko valdība neizdomā un necenšas darīt pēdējo mēnešu laikā, tam nav nekāda ievērojama, taustama rezultāta. Un šeit daži kolēģi, es domāju, ka uzskata, ka valdība ir šāds neierbežots mēģinājumu skaits, ka katru nedēļu valdība var izdomāt kaut ko arvien jauno un jauno un jauno, un mēs šeit katru nedēļu sanāksim un uzklausīsim arvien jaunas valdības idejas par vai no kvadratmetru skaitu, vai no par to, ko drīkst piekt, ko nedrīkst piekt veikalos un tā tālāk. Bet šie kolēģi ļoti kļūdas, jo ar katru šādu jauno valdības nevisai veiksmīgu mēģinājumu šī valdība kļūs par arvien lielāku izsmieklu objektu. Tas, kas notiek, ir tas, ka cilvēki zaudē jebkādu cerību par to, ka valdība ir spējīga nākt ar efektīviem risinājumiem. Cilvēki sāk smieties par to, kas nāk no valdības, par tiem lēmumiem un idejām. Ir ļoti raksturīgi, kolēģi, ka es nezinu, jūs skatīties vakardien šo kopīgu preses konferenci, ko organizēja valsts divas augstākās amatpersonas, valsts prezidents un ministru prezidents. Pēc kārtējās rūmas tika medijiem tika piedevās uzdot jautājumus. Cik daudz jautājumu uzdeva medijiem? Vienu. Pat sabiedriskiem medijiem, pat žurnalistiem, vairs faktiski nebija jautājumu par šiem jaunajiem valdības izdomājumiem, kas ir strateģiska padoma vai vēl jauna padoma. Tāpēc, kolēģi, jūs arvien ātrāk nonākat situācija, kura ir bezjēdzīgi izdomāt jaunus likumu vai ministru kabineta grozījumus, jo cilvēki vairs neuztver to nopietni. Cilvēki arvien vairāk mēs redzam, ka iedzīvotāji vairs nav gatavi ievērot likumus un notiekumus. Un tas ir vissliktākais, kas var notikt, ka cilvēki sāk zaudēt cerību, ticību tam, ka valdība, ka valsts pārvalde vispār darbojas. Tāpēc laika jums nav tik daudz, kolēģi. Aicinu par to padomāt. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai otro reizi. Lūdzu.
Jā, es saprotu, ka joprojām opozīcijas iespējas ietekmēt jebkuru valdības lēmumu attiecības pandēmijas apkārošana ir ierobežotas, bet vairāk mums ir liektas tādas iespējas. Mēs varam tikai runāt, uzrunāt jūs, lūgt jūs, apelēt pie jūsu saprata, pie jūsu smadzenēm, kā to ļoti pareizi šodien pateica Dolgopolova kungs. Tāpēc man uzreiz jums uz priekšu, uz nākotnes plānošanu orientēts jautājums. Sakiet lūdzu, vai valdība, vai veselības ministrija jau pašlaik aizdomājas un plāno kaut kādas darbības, atbildot uz jautājumu, cik ilga būs patreizais vakcīnas iedarbība uz konkrēta indivīda veselību. Proti, ja mēs tagad vakcinējam Latvijas iedzīvotājus, kāds ir šis potes darbības laiks? Viens gads, vai tā ir tā pote, kur ir līdzīga pretgripas vakcīnai, un vai jau tik izstrādāts plāns, kas būs tālāk pēc tam, kad šīs vakcīnas darbība beigsies? Vai par to kāds aizdomājas, vai ir atbildes uz šo jautājumu pašlaik, vai šo datu nav, vai šo datu nav vispār pasaulē, un galvenais es aicinu gan Kola kungu, gan Legalas un Lībiņas Egneras kundzes, kas Saeimas deputāts atbildīgs, atteikties no amorāla piedāvājuma vakcinēties, pirms ir vakcinēti pansionāti iemītnieki un, piemēram, diabeta slimnieki, kuri saslimšanas gadījumā risks nomirt ir daudz lielāks nekā jums, kungi un kundzes. Paldies.
Vārds debatēs deputātei Ilzei Indriksonai, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Šis slamu projekts ietver sevī gan vairākas labas lietas un, manuprāt, ceļošanas ierobežojumi jau sen bija nepieciešami un tie ir atbalstāmi. Tā pašā laikā šis ir ministru kabineta rīkojuma grozījuma projekts, kas mani izraisīja vispretrunīgākā sajūta tajā brīdī, kad es sapratu, ka tiek faktiski mazie tirgotāji, mazie uzņēmēji, kas burtiski notur šo te arī pilsētu vēsturisko centru dzīvību, tiek noslaucīti, jo viņu prioritizēšana ir beigusies, valdības acīs svarīgākais ir, lai viss izskatās kaut cik labāk, un atļaujot tirgot konkrētas preču grupas, kas līdz šim nebija atļauts tirgot lielveikaliem, bet tajā pašā laikā diskriminējot mazos tirgotājus, tas ir skaidrs signāls, ka konkurence nav svarīga un kāds var savu preci iztirgot, bet tajā pašā laikā, piemēram, tie pašu bērnu preču veikali, kuriem ir ziemas apavi, apģērbi, kas nevar strādāt klātienē un diezvēja vecāka attālināt pasūtīs un tad kāds pārdvēsies un viņš atkal nevarēs vairs dīkstāvi izmantot, nu reāli šie veikali vienkārši nestrādā, viņi pēc tam varēs laikam bēniņos to savu preci nolikt un gaidīt, kad varbūt pēc sezonas kaut kad kādreiz nākamajā ziemā varēs tirgot. Manuprāt, šis bija, nu, atklāt sakot, neiedzīgākais lēmums no visiem, kas ir bijuši pēdējā laikā saistībā ar ierobežojumiem un nevis tāpēc, ka ir daļai kaut kas atļauts, bet tāpēc, ka ir bijusi liela nevienlīdzība. Un pretēji tam, ka katrai šādai nevienlīdzībai būtu jānāk pretī atbalstam, kas tieši tēmēts uz tiem, kuri tiek ierobežot šajā gadījumā, tad uz mazajiem veikaliem, kas reāli ir slēgti un nestrādā nekādā režīmē, arī neattālināt, arī ne uz pasūtījumiem, nav nekāda papildus atbalsts. Manuprāt, tam ir jābūt atbalstam, kas būtu bez papildus nosacījumiem, līdzīgi kā bija viesnīcām, vai nu par veikalu kvadrātmetriem, lai varētu vismaz nosakt īres izmaksas, bez kaut kādiem papildus kritērijiem, jo reāli viņi tiek nolikt daudz sliktākā situācijā nekā Rimi un Maksima. Faktiski apskatot šos te rezultātus, kā tas strādā, ir tā, ka cilvēki tagad aizies, nopirks visu jau pirmo nepieciešamo šajos lielveikalos, stāvot arī, protams, tajās pašās rindās. Tai pašā laikā man nevienā brīdī neviens nav varējis pārliecināt, ka mazajā veikaliņā, kur varbūt ieiet viens vai divi pircēji vienlaicīgi, ir lielāka iespēja kaut kur kādā brīdī inficēties nekā Maksims un Rimī lielveikalos. Es, diemžēl, nevarēšu šo rīkojumu grozījumu atbalstīt.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi. Lūdzu.
Ja, nu, Ilze pieskārās, ka reiz parādīja vienu uzskatāmu piemēru par to, cik pārdomāti, cik kompetenti šī valdība pieņem lēmumus, un kad patiesībā tieši valdība ar saviem lēmumiem ir lielākais šīs Covid sērgas izplatīšanas iemesls, veicinātājs. Proti, kaut vai pats šis pašiem ierobežojumiem beidzot valdība ir sapratusi, ka ir konkrētas preču grupas, bez kurām sabiedrībai nav iespējams normāli funkcionēt, un patiesībā liegums tās tirgot nevis mazinā šo Covid izplatību, bet gan viņu veicinās, jo cilvēkus iedzinot stresā, imunitāte cieš, un viņi kļūst vairāk iespaidojumi, vairāk ievainojumi ar šo sērgu. Un tālāk, ko izdara valdība, es atceroties ekonomikas ministra paziņojumu, ka viņš tātad valdība no sākuma atļaut to tirgot tikai atsiešķos veikalos šīs preces, kas cilvēkiem tik tiešām ir nepieciešamas, un pēc tam brīdina vispārējos cilvēks saka, tikai lūdzu neskriniet visus šiem veikaliem, lai nebūtu nebūtu šo sastrēgumu. Bet johaidī, tad atļaujiet to virgu šīs preces tirgot visos veiklos. Kāpēc jūs esat uzlikuši šo aizliegumu, ka vienos veiklos drīkst, citos nedrīkst? Jo, ja jūs šo plūsmu, pircēju plūsmu izdalītu uz lielāku teritoriju, uz vairāk veikaliem, tad ir būt mazāk šo sastrēgumu. Un šeit, atkal runājot par valdību, man gribas jau atkārtot šo visiem leģendāro teicienu, priekšvaldības bērni mācieties fiziku. Tas attiecas arī uz jums, valdība cienījumā. Mēģiniet mācīties fiziku. Un pirmkārt, tas nozīmē domāt sistēmiski. Jo pretējā gadījumā jūsu lēmumu liecina ne tikai par nekompetenci, bet arī par korupcijas iespējamiem riskiem. Jo nav labākas augšanas korupcijai, kā no sākuma uzņēmē iedzīt viņam viņa pastāviešana neiespējamos apstākļos, un pēc tam gaidīt, kuram tad beidot šo atvieglojumu sistēmu. Un kā mēs redzam, ar dažiem tas ir izdevies, dažiem nē.
Es slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas ir piebilstams? Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Komisijas vārdā gribētu piebilst dažas lietas. Pirmkārt, par laimumu pieņemšanas procedūru komisijā, kas ir pilnīgi atklāta sēde, kura šobrīd ir arī pieejama internetā Saeimas mājas lapā tie deputāti, kuri nav varējuši ierasties, bet es turpmāk aicinātu viņus arī ierasties, lai saprastu, kā notiek šī laimuma pieņemšana, kas tieši tiek uzklausīts un kā tieši tiek uzklausīts. Aicinu noskatīties ierakstā atkārtojumā, to var izdarīt, tas ir absolūti pieejams. Atkārtošos komisijā atnāk speciālisti, Perevoščiko kungs, ar konkrētu prezentāciju, kurā tiek uzrādīti objektīvi, empīriski dati, par saslimstības līkmēm un par, tajā skaitā arī par ierobežojumu, ietekmi uz to visu. Un es gribēju teikt, ka jā, kopš jaunā gada ir izdevies, kā mums arī skaidro šie speciālisti infektologi, kopš jaunā gada ir izdevies stabilizēt šo pieauguma līkmi. Tie, kas saka, ka šie ierobežojumi nedarbojas, nu, šeit ir tāda spekulācija, tāpēc, ka mēs nevaram zināt, kādas šīs līknes būtu bez šiem ierobežojumiem. Un viennozīmīgi apgalvot, ka tas nedarbojās mēs nevaram, jo ir bijuši arī samazinājumi. Un kā mums saka infektologi, šī nemazināšanās vēl straujāk, ka drīzāk liecina par cilvēku attieksmi pret šo ierobežojumu ievērošanu. Tāpēc šobrīd situācija ir tikai stabilizējusies un valdība nav uzņēmusies riskus vēl vairāk atvieglot ličinējos ierobežojumus. Uzklausot arī šīs ministrijas no ekonomikas ministrijas, bez šaubām ir redzamas visvairāk cietušās nozares, un tepat laikā mēs uzklausām arī par finanšu ministrijas padotības iestādes valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjus, par to, kāds ir izmaksāts atbalsts un par to, kādi turpmāk arī ir plāni un prognozes gan par šiem pabalstu prasītājiem, gan par turpmākajām prognozēm, kāda būs iespējamie scenāriji attiecībā uz šīm infekcijas izplatībām, gan arī par to, kas notiek ar šiem ekonomiskā atbalsta pasākumiem. Par stratēģiskās vadības padomi ļoti īsi. Tur ir pieaicināti šobrīd klāt sociālajie partneri valdības pārstāvjiem. Un tā doma ir, ka meklēt visiem kopīgus risinājumus, kā varētu padarīt šo tirdzniecību atvērtāku, tai skaitā sportu atvērt, tai skaitā atvērt skaistumu kopšanas pakalpojumus, visiem kopīgi vienojoties. Darbs pie atvieglojumu noteikšanas notiek. Tā kā paldies, kolēģi, par šīm debatēm. Es gribētu aicināt vēlreiz visiem, kam ir šaubas par to, kā tiek pieņemti lēmumi, vai patiešām mēs viņus pieņemam uz aklo, vai balstoties uz emocijām, kā to dara atsevišķi opozīcijas pārstāvjus. Teiktu, ka mēs nevaram atļauties vadīties tikai no emocijām, mums jāvadās arī no objektīvajiem datiem. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt komisijas sagatavotu lēmumu projektu par atbalstu ārkārtas situācijas pagarināšanai un izsludinātajiem grozījumiem ārkārtas situācijas rīkojumā. Paldies.
Paldies, Rancāna kungs, par jūsu precizējumiem, par debatēm. Kolēģi, lūdzu, balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojuma numuru 74, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 53 pret 8 atturas 16. Lēmums pieņemts. Godātie deputāti, līdz ar to mēs esam izskatījuši 11. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, vēl deputātu klātbūtnes reģistrāciju, kas ir noslēgusies. Tiekamies pēc 15 minūtēm.